Podcast CEO na ostří nože přináší Kogi. Dáváme firmy do pohybu.
Dobrý den, vítejte u dalšího natáčení podcastu CEO na ostří nože. Můj dnešní host nastoupil do Linetu jako student v roce 1994. Diplomku psal pod zakladatelem, prošel si pozicí vývojáře, obchodníka i servisního technika a dneska vede skupinu, která je čtvrtým největším výrobcem lůžek pro zdravotnictví na světě. Vyrábí a dodávají do více jak stovky zemí. Kde je Tomáš Kolář? Co ho pod více než 30 letech v jedné firmě pořád žene dopředu a jak Linet posouvá? Ahoj Tomáši, vítej ve studiu.
Ahoj Pavle, díky za pozvání.
Moc krát děkuju. Tak zeptám se rovnou, jsi 30 let ve stejné firmě. Je to výhoda, nebo to, že znáš tu firmu opravdu jako do posledního šroubku, což zejména ve vašem případě dává velký smysl, anebo vnímáš to i jako potenciálně riziko, protože prostě už máš v některých případech klapky na očích?
Tak já si myslím, že tam je trošku sobojího, ono je to dokonce 32 let, protože jsem promoval v roce 94 a vlastně jsem hned nastoupil do Linetu. Na druhou stranu je to neuvěřitelná zkušenost, protože vlastně jako se Zbyňkem Frolíkem jsem si prošel všemi těmi fázemi té firmy. V roce 94 to vlastně byl startup, který dělali všechno možné, to nebyla jenom zdravotnická technika, prostě živili jsme se vším, co nám přineslo nějakou práci. Už jako tenkrát převažovaly věci, které jsme vozili do Německa z vařence, které se už používaly tenkrát na postele, ale bylo to opravdu všechno možné. Dneska jsme vlastně mezinárodní skupina, mezinárodní biznis, který i kupuje jiné společnosti, takže ona každá ta fáze té firmy je vlastně jiná. Výhoda, nevýhoda. Samozřejmě, ta cesta mi dává tu výhodu rozumět tomu, jak se dělá biznis v malém i tomu, jak se dělá biznis ve velkém, ale na druhou stranu ta zkušenost z jiných firm, ta mi chybí. Na druhou stranu nejsem sám. Já mám tým, mám relativně velký tým a kvalitní tým a samozřejmě prostě se snažím poslouchat a vnímat ty zkušenosti, které si ti lidé přinesou z jiných firm a to mi pomáhá prostě si dokreslovat ten obrázek.
Super. Vnímám tam hodně pokory.
Já si myslím, že pokora i v biznise je důležitá.
Ok. Super. Tak jo, pojďme se posunout do toho okamžiku, kdy si od Zbyňka tu výkonnou část přebíral, což je vždycky téma, zejména v okamžiku, kdy Zbyněk v té firmě pořád aktivně zůstává a v několika svých jakoby vystoupeních v médiích zmiňoval, že to opravdu jako vnímá jako svoje čtvrtý dítě. Tak když se vrátíš do toho okamžiku, jaký to bylo? Bylo to jako pohodový, anebo tam vznikly nějaký, nechci říkat třenice, ale nějaký třeba rozpory v tom, jak tu firmu posouvat dál?
Já jsem se Zbyňkem pracoval od toho roku 94, nebo vlastně on byl vedoucím mý diplomky 92 a za tu dobu prostě si lidé, když spolu vydrží, tak si vlastně jako vytvoří vztah. Jo? Je to podobný vztah jako v rodině, jsou to prostě tři dekády. A tím pádem vlastně si myslím, že na ty překvapení už moc není jako prostor, protože vlastně ti lidé se znají tak jako dobře, že jenom tak si řeknete, no možná bych to udělal jinak, ale vlastně vás vůbec nepřekvapí, co ten druhý dělá. Myslím si, že tohle to bylo oboustranný. Druhá věc, Zbyněk vlastně už tohle to plánoval relativně dlouho dopředu. Já už od roku 2016 jsem vlastně jako řídil naši největší firmu, což je tady vlastně ta naše česká Linet Spol SRO, tak to už jsem vlastně řídil. Zbyněk navíc, on je velmi aktivní i ve veřejném prostoru, věnoval se, byl vlastně aktivní v různých radách vlády a tak dále, takže i vlastně celá řada těch věcí spadala na můj stůl, takže on to byl takový postupný přechod a v roce 2019, když vlastně úplně odešel do důchodu, tak jsem to měl na stole a tam jako nastalo několik zajímavých věcí, které možná, kdyby vlastně jako ta doba potom byla normální, tak by to možná i probíhalo jinak, ale ona normální nebyla. Jo. Já jsem to přebral v roce 2019, my jsme do půl roku měli na stole covid a covid byl pro nás neuvěřitelný frčák, protože na jednu stranu prostě po tom světě vznikala panika, obrovská poptávka po tom, co my vyrábíme. Na druhou stranu lockdowny nám vlastně zamezovaly vůbec jako dovíst komponenty, obrovský stres lidí, kteří se báli toho covidu, takže vlastně i přesvědčit lidi, aby jsme tu firmu udrželi v chodu. Takže my jsme měli úplně jiné starosti, než přemýšlet nad tím, co vlastně by se kdyby, protože bylo úplně jasné, jako co máme udělat. No a to, co následovalo po covidu, tak byla vlastně každých 6 až 12 měsíců nějaká velká událost, kterou jsem musel řešit, která prostě přilítla, která se nedala předpovídat a vlastně měli jsme ji na stole. Takhle ten průmysl žil, že jo, hned po covidu na nás vlítla energetická krize, kterou jsme museli rychle řešit. Pak nás postihla 40% průmyslová inflace, kterou jsme museli řešit. Oproti tomu my máme velmi nízkou flexibilitu v cenách, až jako téměř nulovou. Pak jsme zavírali pobočku v Rusku, protože válka na Ukrajině. Pak jsme řešili cla. Takže pak jako už událost střídala událost, což oproti těm možná předcházejícím 20 plus letům, který jsem to dělal, tak mi připadalo, že to bylo stabilní. Na druhou stranu Zbyněk to zvedal z nuly, takže myslím si, že tam na pozadí běžely jiné události, které jeho bolela hlava a my jsme spali klidně jako management. No tak teď bolela hlava mě a možná ty ostatní zase spali klidnější. No.
Rozumím. A ještě poslední otázka k tomu Atarole. Zbyňka je dneska víceméně z dozorčí rady, to jsme opravdu strategický a do toho aktivního řízení té organizace už tolik nevstupuje.
On je člen dozorčí rady, která z definice má svoji úlohu, ale nemá řídit společnost, takže tak.
Super, tak jo, děkuju. Tak pojďme se posunout na téma kultury. K těm ostatním věcem, které jsi zmiňoval, se ještě dostaneme. Tak ke kultuře. Strategie je jedna věc a kultura ji buď to pomáhá, nebo nepomáhá naplňovat. A ta, řekněme, vize, z které vznikla kdysi dávno skupina Linet, byla o tom, že chcete dělat produkty, které pomáhají pečovat a které pomáhají jakoby lidem, kteří jsou v nějakým způsobem v nemocnici, v nějaké fáze, řekněme, nouze. Když se na to podíváš a podíváš se na to, jaký je ten rozdíl třeba mezi tím Linetem, který byl před tím rokem 2019 a tím dnešním, tak co by byly ty největší jako rozdíly, které tam vidíš?
Naše mise je Innovating Care, Improving Life. Jo? Okay. Takže tím jako potvrzuju, my jsme si teďka vlastně tu misi znova vytvořili. Nepřekvapivě tam zůstaly vlastně ty samý, ten samý směr a ten samý tón, ale je to vlastně jako moderní a potvrzuje to, co říkáš. Ten content, který Linet dělá, je krásný, protože se to vztahuje k člověku, pomáhá to léčit, zlepšuje to život nejenom pacientům, rezidentům, ale také sestrám a pečovatelům. Když bych se měl podívat před rok 2019, mi to připadá jako pravěk už dneska. A nemyslím jako pravěk, že bychom byli tak strašně jako lepší, ale od roku 2019 se stalo tolik věcí, že mi to připadá fakt jako strašně dávno. Ono je to 7 let, že jo? To je jako 7 let, není tolik, jo? Ale mi to připadá strašně dávno. A já si myslím, že to je správná perspektiva, na kterou se ptáš, protože já si a často si položím tu otázku, když stojím před nějakým rozhodnutím, jak bych to vlastně udělal před rokem, jo? Nebo kde jsme byli v červnu, 2025 touto dobou. Uh-huh. Jo? Uh-huh. A kde jsme byli v červnu 2024? A ta, jako ty věci se výrazně mění. Jo? Ta firma jde rychle dopředu a vlastně i ten pohled na ten biznis, ten nás i těmi událostmi neuvěřitelně formuje. Takže 2019, když se k tomu vrátím, myslím si, že vlastně jako ten, jako to, to mezinárodní rozkročení bylo jiný, akviziční apetit byl jiný. Myslím si, že jsme i jako vycházeli trošku z jiného manažerského stylu, než máme dneska. Hodně lidí se změnilo v té firmě, jako ten tým mám možná ze 70% obměněný. Jo, takže řekl bych, že ta firma prostě vypadá dneska jinak.
Super. A teďka se tě ještě zeptám. Výrobní firma primárně, protože samozřejmě spousta lidí, který máte v servisu, který máte v obchodu, fabrika. Jo? Vnímáš to tak, že tam jako vládne velká jako hierarchie a je tam taková ta idea toho, takhle jsme to tady dělali vždycky, tak to takhle bylo správně, nebo se dokážete posouvat? A teďka jako je potřeba se posouvat v té inovaci a v tom přemýšlení, jak to dělat nově jinak, challengeovat status quo?
To je, já si myslím, že v každé firmě máte lidi, takhle jsme to dělali a takhle to budeme dělat, protože ono to je prostě jako jednodušší, je to vyzkoušený, že jo, takže nešahy na něco, co funguje, ale samozřejmě je potřeba se posouvat neustále. Vlastně v tom rozložení těch lidí my zhruba 1000 lidí máme ve výrobě velmi zhruba a 1000 lidí potom už máme všude možně po světě a ty dělají jiné pozice než přímo ty výrobní. A navíc, co vlastně jako je zajímavé, my ty výrobní závody máme 4. Jo, dva máme ve Slaném, pak máme jeden menší ve Fričovicích, to je na severní Moravě, a pak máme jeden v Německu. Oni si jako i dýchají, protože si nesou tu svoji vlastní legacy kulturu, tak oni si jako i dýchají trošku jinou atmosférou a samozřejmě tam i vzniká určitá soutěživost mezi nima, která pomáhá ty věci měnit. Druhá věc je, že vlastně my tady jako všichni průmysloví výrobci, tak čelíme, nebo tou výzvou je, že vlastně se nám neustále zdražuje lidská práce, což je jako skvělý signál pro Českou republiku, populace bohatné. Trošku to dělá vrásky tomu, když vlastně jako zákazník ideálně by měl neustále rád tu svoji cenovou hladinu. Takže nás to prostě nutí k tomu hledat další rezervy, jak ty věci dělat jednodušejš, jak ty procesy prostě zkracovat, jakým způsobem zlepšovat i design těch výrobků, aby byl třeba jednodušejš vyrobitelný. Takže to je výzva, v té výrobě se tomu říká Kaizen, která vlastně jako nikdy nekončí, je to permanentní zlepšování a ty lidi jsou vlastně jako na tom zvyklí, na to zvyklí. A víceméně vlastně taková ta metoda, která se osvědčuje, a to se netýká jenom jako těch výrobních procesů, tak je vlastně do toho zavíst určitý duch soutěživosti. Okay. Jo? Protože když těm lidem řekněte jednoduše, dělej tohleto a neptej se na to, proč to děláš, tak oni se to naučí a budou to dělat. Ale jakmile jako odejde z práce a je doma na svý zahrádce nebo ve svý dílně, tak najednou zjistíte, že tam máte vynalizivýho člověka, který se dokáže vymyslet spoustu věcí, zlepšit spoustu věcí, sestrojit spoustu věcí. Takže proč vlastně jako tyhle ty vlastnosti nevyužívat i v té firmě? Jo? A tohle to, a ty lidi se velmi rádi, to je vlastně pro ně možná i jako ten největší stimul a motivace, když se můžou pochlubit, hele, já nejsem možná tak hloupý, jak vypadám, protože já dokážu jako vymyslet spoustu věcí a když jim dáte příležitost se s tím pochlubit, zasoutěžit si trošku, tak ty věci začnou fungovat sami.
Super. Předvídám trošku odpověď na moji otázku a stejně se zeptám. A ve firmě, která má takovou historii, spousta těch lidí je od začátku nebo velmi dlouho, část z nich je vyměná. Přesto se zeptám, Linet odměňuje za lojalitu nebo za výkon?
My to máme za výkon. My máme vlastně jako pro lidi, kteří jsou u nás 10, 15, 20, 25 let, tak tam jsou vždycky jako nějaké, ale spíš bych řekl, že to je jako taková jako třešínka na dortu, než že bychom tím zvyšovali tu retenci těch lidí. Jo, je to prostě uvědomění si, My víme, že jsi s náma dlouho, že jsi loajální a proto je tam na to stanovený nějaký bonus, ale rozhodně to není takový bonus, který by ty lidi přesvědčil, tak já tady teda ještě jako chvilku zůstanu. Jo? Takže je to za výkon. A dokonce ten výkon máme i v těch výrobních pozicích, jo? Takže i na lince mají část toho bonusu na výrobní lince, tak mají část toho bonusu, která souvisí s výsledkem firmy a ze spokojeností zákazníka. Říkáme, hele, můžeme mít skvělý výrobky, ale když je nevyrobíme dobře, tak prostě ten zákazník rozhodně nebude happy. Jo, i na té lince se měří vlastně jako denní výkon a vlastně jde o výkon té linky, jo, což jako má takovou tu kolektivní potom vazbu v momentě, kdy třeba jeden tak na té lince nestíhá, no, tak oni vědí, jo, my mu musíme jít pomoct, aby to dohnal, protože prostě jinak ta linka nejede, že jo, jo, a já taky jako za to budu bitej, takže okay. Jo, tam jsou vymyšlené tyhle ty různý pravidla, které pomáhají tomu, aby se to hýbalo dopředu.
Super. A teď se ptám ještě jednu otázku k té kultuře. Ve firmě, která působí od Austrálie po Jižní Ameriku, kde jsou různý národnosti, se potkávají různý komunity. Ať už to jsou věkový, ať už jsou to vzdělanosti, ať už to jsou tyhle národnosti. A udělat z toho ten jeden funkční tým, který tak nějak jako vnímám, že tam v pozadí je tím cílem, není vůbec jednoduchý. Tak jak s tímhle pracujete?
Jo, tak to je samozřejmě výzva. Já vím, že teďka na HR spočítali, kolik vůbec zaměstnáváme národností, asi 50 národností. A samozřejmě prostě čím dál, tím jako se to dělá složitější. A protože i ty kulturní rozdíly jsou jako relativně velký. Jo. Moje třeba jako největší zkušenost je ze Spojenými státy, kdy vlastně nám relativně dlouho trvalo si uvědomit, že to, že mluví anglicky a my jako perfektně rozumíme tomu, co říkají, ještě vůbec neznamená, že rozumíme tomu, co říkají. Jo, prostě to je jako to evropské myšlení a myšlení ve Spojených státech je prostě jiný. Je prostě jiný. Jo. A já to dám na jednoduchým příkladu, který je vyloženě z biznisu. Tvoříme plán, ten plán si prostě uzavřeme, takhle na to položíme palec a prostě trváme na tom, aby se ten plán splnil. A vlastně vůbec se dostat jako do pozice, kdy ty Američani říkají, ne, my si dáme ten plán vysoký, protože chceme mít jako tu ambici a tu laťku položenou vysoko a to, že ho nesplníme o 10%, ale porosteme o 20%, je vlastně jako velký úspěch, protože jsme rostli o těch 20%. A to už, tady už se dostáváme do toho pohledu evropského, ne, to je skvělý, že jste rostli o 20%, ale vy jste byli 10% pod plánem. A vůbec jako na synchronizovat se tady na to myšlení, kdy vlastně jako je velmi těžký tým z takhle velkého trhu přesvědčit o tom, že my nemůžeme vlastně do každého plánu ještě vnášet emoci, která zrovna funguje na tom území a tu emoci my těch prodejních kanálů máme přes 20.
Jasně, jasně.
Že to nejde, že prostě...
To pak nejde řídit.
Že to pak nejde řídit, že my opravdu potřebujeme číslo, které je číslo.
Jo, rozumím.
Tak to nám dalo celkem dost práce. Vlastně tohle to jako naladit, jakkoliv já jsem plně rozuměl tomu, jak přemýšlej, ale jak to pak chcete řídit, že jo?
No. Jo, chápu. Super, pojďme se posunout na další téma. A to je, jak vlastně vás zasahuje obecně AI a technologie. Protože to, co vyrábíte, jsou postele. To znamená, je to jako masterpiece strojírenství. A teďka se nad tím jako objevují a v poslední době víc a víc technologie, kde prostě buď to můžeme říct, že to je dneska počítač na kolečkách, nebo řekneme, že to je vlastně jako nějaký safety monitor, který díky všem těm senzorům, který má je vybavený, dokáže významně jakoby poskytovat i tu datovou vrstvu. Jo, tak když jako vezmeme tohle, co to vlastně jako pro vás dneska znamená? Kam se to jako posouvá opravdu z toho strojírenského elementu, který se vyvíjel tady desetiletí a dotáhl se k nějaké míře dokonalosti versus ty obrovské příležitosti, které se objevují tady právě jako v té oblasti toho těch dat a jak s nima potom pracovat, jo? To je to druhý téma. Jo?
To je otázka, která má hodně vrstev, okay. Ale já se teda jako budu držet od ty otázky, která se týká přímo těch produktů. Uh-huh. Možná bych začal tím, že vlastně už jako dávno to není jenom strojírenský produkt, jo? To můžeme říct, že 15-20 let je to hlavně elektronika, co to lůžko řídí, ty nejsložitější lůžka mají v sobě okolo 20 procesorů a ono vlastně jako potom to překročení k tomu, jakým způsobem s tím lůžkem pracovat a dál ho rozvíjet třeba pomocí AI, tak už vlastně jako není zas tak jako velký zásadní fundamentální krok. Kde se vlastně v těch lůžkách primárně to AI dneska využívá, ono to vlastně jako není v lůžkách, jo, paradoxně, ale tak, jak si říkal, je to plný senzorů, zpracování těch biosignálů je relativně jako složitá záležitost, prostě z nějakého šumu, najít tep, dech, zvyšování tlaku nebo vůbec jako prediktivní chování toho pacienta, tak se to dřív vlastně jako řešilo relativně složitýma matematickýma filtrama. Dneska už se na to používá AI. Částečně to předzpracování proběhne samozřejmě v okolí toho senzoru, takže v tom lůžku, ale zbytek už se prostě doformulovává, zobrazuje vlastně v cloudu, na který to lůžko je připojený. Takže to je vlastně jako pozice strojírenství, elektronika versus AI. Já bych to hodně přirovnal k autu. Jo, auto je pořád auto. Vlastně, i když jsme si mysleli, že revoluce přichází možná před 7-8 lety s Teslou, vlastně to je pořád auto. Pořád to má jako volant, 4 kola, pedál, blinkry a jede to. Akorát, že to má jako jiný motor. A dneska vlastně každý auto už pracuje s AI. Jo? I prostě, když si sednete do obyčejného auta střední třídy a sednete si tam v 8 ráno, tak ono vám rovnou jako navrhne cestu do práce, protože ono tam ten machine learning říká, jo, tak on v tuhle tu dobu jezdí do práce, tak pojedeme asi do práce a večer zase asi pojedeme domů. A to je jedno, kde jste, rovnou vám to nalinkuje domů, protože už je večer, asi bychom měli domů. A to je machine learning. Jasně, jo? A tohle to ty výrobky umějí a vlastně si to ani neuvědomujeme, že vlastně zatím je machine learning / AI a vlastně podobně. A ta mechanika tam pořád zůstává. Furt to musí být jako skvělá postel, furt to musí být skvělý auto. Ale vlastně postupně ty chytrosti se využívají tam, kde to dává smysl v těch technologiích, které jsou dostupné.
Jo. A zeptám se, kdo je vlastně dneska tím koncovým uživatelem, který z těch hledat má nejvíc jakoby benefitovat? Je to pořád ta nemocnice, to znamená ta sestra, ten doktor, nebo je to pojišťovna, nebo jste to vy jako ten výrobce, který to využívá pro nějaký právě jako Kaizen a pro nějaký jako kontinuální zlepšování. Jak o tomhle jako přemýšlíte? Protože ta datová vrstva je jako neskutečně jako bohatá, jo? Která se dá takhle pozbírat.
To je, jako ta datová vrstva je vlastně jako nekonečná z tohohle toho pohledu a roste možná jako exponenciální řadou ty možnosti. Ale my jsme vlastně tu target group nezměnili. Jo? My, a ono to je hodně o tom, na co se vlastně jako ta firma a vývoj a produkt management soustředí, protože jinak samozřejmě se můžete prostě roztáhnout do nekonečné šíře, ale my pořád tvrdíme, že naší cílovou skupinou je sestra a že to je, anebo ošetřovatel, a na co se nejvíce orientujeme, a to neznamená jenom, ale nejvíce orientujeme, jak vyřešit ty jejich nevyřešené potřeby. A tam jsou velký dneska výzvy, je to třeba nedostatek sester, jo? Ve Spojených státech nurse shortage, jo? Kde jim chybí řádově vysoký 100 000 až 1 000 000 sester po celých Spojených státech, takže jakým způsobem vlastně tou technologií nahradit. A tady se nebavíme o tom, že někdo hledá 100% řešení, ale já jako kolikrát to převádím do té relace, každá minuta se počítá. Jasně, jo, jasně. Takže existuje třeba technologie virtual nursing, jo, což znamená, že po těch pokojích jsou rozmístěny kamery, ty kamery pomocí AI identifikují, co ten pacient dělá. A vlastně z jednoho místa lze potom ty kritické případy nějak jako ošetřovat a vlastně jít pouze na ta místa, kde je to potřeba. ale vlastně ten další krok, o kterém uvažujeme a bude samozřejmě potřeba změnit celou řadu legislativy, aby to bylo jako možné dělat, takže vlastně i vzdáleně budeme ta lůžka ovládat, jo, aby tam vlastně vůbec jako nemuseli ty sestry chodit. Uh-huh. A to, že vlastně ten nurse shortage se dostane postupně do Evropy a je jako velmi začíná být zásadní v západní Evropě, tak to je vlastně pouze, to je daný, to se stane, ale vlastně my úplně jako opačný trend způsobený jenom jinými příčinami, tak vidíme třeba i v jihovýchodní Asii nebo v Indii, jo, kdy oni mají jako dramaticky málo lůžek na 1000 obyvatel, protože vlastně ještě to zdravotnictví nestačili rozvinout. Mají dostatek prostředků na to, aby do toho zdravotnictví nainvestovali, ale vlastně to úzký hrdlo je personál. Oni vlastně už jako nedokážou sehnat ty lidi, kteří vlastně by v tom zdravotnictví pracovali. A to je až jako neřešitelný problém. Takže vlastně tady se vyloženě nabízí, jakým způsobem ty technologie můžou každou minutu, kterou vlastně jako ušetříte, tak v těch násobcích to prostě dává smysl.
Jo. Super, děkuji za ten pohled ven. Teď se zeptám, jak mění práci AI u vás ve firmě. Jo? A teďka ať už je ta oblast toho produktu, tam jsme si to relativně popsali, nebo vývoje, ale jak to mění i v těch ostatních, řekněme, kancelářských aktivitách, v obchodě a tak dále. Je to něco, čeho se ty lidi bojí, anebo to vnímají tak, že to je jako nástroj, kterým by jim to měl pomoct posouvat a ta implementace běží jednoduše?
Já si myslím, že vlastně ono to není tak daleko od toho, co jsme jako zažívali doposud, jo, protože pokud vlastně těm lidem ty nástroje dáte už v tak uživatelské formě, že jsou schopní a ochotní je používat, tak je ani nemusíte zatěžovat tím, že zatím běží AI. Jo. Já vám dám jako dva příklady. My jsme třeba zrovna teďka jako launchujeme, dáváme do oběhu jeden nástroj, je to v CRMku, kdy vlastně jako ten identifikovaný nejužší, nebo ta identifikovaná největší ztráta informací je logicky v tom, že ten obchodník to vlastně do toho CRMka nezapíše. Jo, a ono to tam nezapíše, protože obchodník většinou mentalitou není stvořen k tomu, aby něco psal, ale je stvořen k tomu, aby něco prodával, aby se potkával s lidma, přesvědčoval je o něčem a tak dále. Jo, takže ta poslední funkcionalita, kterou jsme teďka akorát dali do oběhu, je, že si zmáčkne na telefonu jedno hot tlačítko, tam to namluví a ono se to prostě jako zapíše, jo, což jako věříme, že prostě bude fungovat. A my ho nezatěžujeme tím, že to my prostě zatím nějaký LLM model, který to celý přepíše, který to nastrukturuje, narve za něj do toho CRMka. Jo, jinou věc, kterou jsme dali dohromady, tak je vlastně, my tomu říkáme, vlastně jako hledač náhradních dílů. Čistě pro představu, naše instalovaná báze postelí je 1,5 milionu lůžek a to jsou ty, o kterých víme, pak je jich hodně, ještě to o těch nevíme, protože prostě se to ztratilo v těch starých ERP systémech. A my nejenom jako, že máme povinnost to servisovat, ale my to i chceme servisovat. Jasně. Jednak servis je dobrý biznis a jednak samozřejmě prostě ten zákazník od seriózní firmy očekává, že se prostě o ten produkt i po 10 letech a díl po 15 letech dokáže postarat. Jo? Takže my to děláme, jenomže prostě najít tu správnou součástku, která se rozbila, je třeba i několik jako týdnů hledání, najít se to dá, ale je to jako velmi složitý prostě to projít v těch databázích, vlastně až se dostat k tomu konkrétnímu Jasně. dílu a tak dále. Takže my jsme na tohle to nasadili AI, která vlastně se naučila všechny tyhle ty historické data a dokáže vlastně velmi rychle tyhle ty součástky jako vyhledat. Jo? A prostě je to nějaký modul, který se jmenuje Pathfinder. Vlastně jsme to dali k dispozici zákazníkům a vlastně se to muselo uvíct do roviny, že on neví, jako, že si jsou zatím 4 generace SAPů a prostě to funguje na AI a hotovo a nemusíme jako zatěžovat tím, že to je nějaká kosmická technologie. Prostě důležité je, že to najde funguje. Tu součástku, k ní ten obrázek, on si zkontroluje, to je ono a prostě si ho může objednat. Jo. Takže tady se mluvit jako dva úplně jako ty naše nejčerstvější příklady. Takhle postupujeme. Další věc, k čemu jako jsme došli, si myslím, a to teda jako není asi žádná jako velká věda k tomuhle dojít. Zatažení lidí do experimentování s AI je fajn, ale je to vlastně vždycky jako do úrovně toho rapid prototyping. Jo? To znamená, že oni znají svůj proces, dokážou si jako i najít metody, jakým způsobem by ho mohli zrychlit a vlastně na tom prototypu, který vznik nějak, tak se třeba i dokáže odladit ten business model, že to dává smysl. Ale potom zatím, jako to, co bude opravdu ten seriózní zafixovaný nástroj, který ta firma bude používat, tak už musí nastoupit profesionální tým, který ho opravdu jako zafixuje, zadokumentuje, bude ho umět udržovat. Už to nevznikne nějak v kódu, že nikdo neví jak, jo, a nikdo to neumí udržovat. Až se tam něco změní, tak nikdo nebude vědět, jak to vlastně updateovat. Jo, takže i do toho vlastně jako třeba zanášíme, si se ptal na ty inovace, takže do toho zanášíme soutěž, prostě nejkreativnější nápady, jak využít AI pro zrychlení a tady se bavíme hlavně o administrativních procesech, na to by se nikdy nemělo zapomínat, jo, a lidi si hrajou a zkoušej, jo, ale pak je zatím teprve ta práce, jak z toho udělat systémový nástroj pro tu firmu, tak, aby i za 3 roky prostě jsme ho mohli používat.
Jo. Super. Ještě se zeptám na jednu věc, která s tím souvisí. Ty jsi někde v médiích říkal, že v tomhle okamžiku vidíš, že ta adopce těch chytrých lůžek u nás je mnohem pomalejší, než třeba vidíš v té Americe. Já tam jako chápu tu urgenci spojenou s tím nedostatkem těch sester, ale přesto vidíš ještě nějaký jiný jako důvody, proč ta Česká republika, to český zdravotnictví s tou adopcí je na tom hůř než třeba ta západní Evropa?
A já bych možná ani jako to nedával oslí hlavu českému zdravotnictví. Já bych prostě řekl, takhle, ta adopce je pomalá v celé té Evropě. Já si myslím, že tam je jako fundamentálně, tam je několik příčin, se kterýma se těžko dá jako něco dělat. Primárně medicína je založená na ověřených postupech. Něco mě naučili ve škole, takhle se to dělá, takhle mám nastavený reimbursement od té pojišťovny. Jo, takže vy, když do toho přijdete s nějakou technologií, která říká, no to, co vás učili ve škole, možná už tak jako neplatí a bohužel vám to pojišťovna nezaplatí, protože ta ani neví, že to existuje, no tak jako ono to jako moc fungovat nemůže. Jo. Takže a to jsou jako dva extrémy. Ale vlastně to, že to zafixování, že ten postup, kterým se léčí, znají všichni, kteří přijdou sem na tu směnu, protože prostě a těch lidí je na každou směnu potřebujete, na 3 směny provoz potřebujete 5 lidí, těch lidí je jako hodně. A tohle to měnit, tak je samozřejmě jako těžký. Jo. A to si myslím, jako, že souvisí s tím, proč v Evropě to máme takhle hodně jako zregulovaný, žijeme v regulovaném zdravotnictví. Ve Spojených státech jsou v přijímání těch technologií jako výrazně, výrazně flexibilnější. A myslím si, jako, že to je hodně daný i tím, že ty jednotlivé nemocnice a nemocniční trusty, tak oni prostě opravdu velmi, velmi řešejí tu svoji PNL. Že to pojištění, které tam mají, tak je komerční pojištění. Takže tam vlastně jako ten tah na bránu za každým tím dolarem je podstatně jako výraznější, než to máme my. Jo? My to máme prostě jako zregulovaný. Vlastně ty peníze jako přijdou, když nám to nebude stačit, tak už to víme dopředu, ale tam se to mnohem víc chová jako firmy. A jako nechci vůbec posuzovat, co je lepší a co je horší. Je to prostě jiný.
Jasně. Jo? Je to ale jiný. Zrovna v té oblasti adopce ten PNL-kový pohled pomáhá.
Takže přesně tak. Tam jako ten, v momentě, kdy jim dokážete pomoct s tím value chainem, když prostě přinesete přidanou hodnotu, jo, tak oni se s tím velmi vážně zabývají. Jo, u nás tak konec konců, tak si to vemte, jaký jsou různé diskuze o tendrování různých technologií. Jo. Velmi rychle to sklouzává k tomu, jak si mohl někdo dovolit koupit něco, co bylo o 10, 15, 20% dražší. Jo. A to je férová diskuze, která je v médiích,
jasně,
která je vlastně strašně hloupá, jo, protože prostě to, že něco o 10 nebo 20% dražší vůbec neznamená, že touto cost of ownership bude výrazně levnější, anebo že ta přidaná hodnota, kterou to přinese, je možná o 50% vyšší. Jo. Ale tam někde bych to hledal, ty příčiny. No.
Dobře. Pojďme se ještě podívat na jednu oblast. A to je jste globální firma, jo, kterou samozřejmě veškeré ty věci, které jste tady popisoval od toho roku 2019, včetně covidu jako významně zasahuje. Tak když zkusím vytáhnout dvě věci a vaše reakce na to, tak první jsou tarify v Americe a o americkém trhu jsme se tady bavili velmi hodně. Tak jak tohle vás moc zasáhlo? A jak se případně s tím jako perete?
Jo, no já tady asi zapomenu na ty emoce, na to první vystoupení, na který teda jsem si sedl k televizi a teď jsem koukal, jak se to oznamuje. Pak jsem dost dlouho hledal ten vzoreček, podle kterého se to oznamovalo. Pak jsem zjistil, jak je to šíleně blbý. Tarify vlastně jsou náklad. Představte si, že něco prostě vyrábíte za 100, máte na tom 30% marži, prodáváte to za 130. Takže máte $30, abyste zaplatil vývoj, obchod a ještě ideálně vám tam zůstal nějaký zisk. Když vám dá někdo na to 15% clo, tak už vám zbyde těch dolarů jenom 15. Jo? Takže to je jako, to byl jako velmi výrazný zásah jako do ekonomiky, si myslím, všech těch exportérů do Spojených států. Myslím si, že firmy, které měly třeba právě jenom 30% marže, tak vlastně to pro ně úplně přestalo dávat smysl. Když se na to podívám, a my jsme prostě, tam nebyla jiná možnost, než to prostě jako platit. A my jsme ten biznis budovali od roku 2010 a vlastně jako všichni, kteří jako mají trošku zkušenost, tak si řekli, počkáme chvilku, uvidíme, jak se to vůbec bude celý vyvíjet, protože i ta forma, jakou se to oznamovalo, ta forma, jakou se to vyvíjelo, jakou se to vlastně až jako bych řekl dealovalo, jo, s těmi jednotlivýma státama, tak nepůsobila úplně jako solidně. Takže celkem bylo asi myslím správný si říct, hej, tohle to nemá jako žádný solidní základy, takže ono se to bude měnit. Nikdo neví jak, ale prostě se to bude měnit, takže nemá cenu dělat ukvapený rozhodnutí. Samozřejmě tam jako je určitá flexibilita v tom, za co se vlastně ty cla platí, protože oni se platí za ten fyzický produkt, jo, takže tam se dá trošku jako pracovat s tím. A víceméně my jsme vsadili na to, že ta situace jako nebude úplně jako tak černá. Platili jsme to, stálo nás to jako hodně milionů dolarů, který jsme prostě odevzdali. Samozřejmě to mělo jako výrazný efekt na profitabilitu toho našeho biznesu ve Spojených státech. Ale jako to finále je, že oni nám to za ten loňský rok všechno vrátí, včetně úroků. Všechno to vracejí, včetně úroků. Dokonce nám americký auditor dovolil si to do účetnictví dát jako pohledávku za Spojenými státy, takže vlastně my ve finále, jako v tom loňském roce, máme nulový impact do výsledovky, už je to jenom cashová záležitost. A když se nad tím zamyslím, co to vlastně jako znamenalo pro Spojené státy. A já jsem jako z tohohle pohledu žádný analýzy nečet, jo. Ale řeknu si důvěra, jako velký pokles důvěry. Jo. My jsme třeba jako seriózně přemýšleli o dvou akvizicích. Obě dvě jsme hodili na hold, protože jsme řekli, hele, to dokavať jako není jasný, jak se vlastně jako ve Spojených státech obchoduje, tak nemá smysl tady se do něčeho hrnout. Takže důvěra si myslím, že to muselo být i znát jako z přílivu investic do Spojených států, že to byl přesně opačný efekt, než se očekávalo. Za B, biznis, který si to mohl dovolit, což je většina retailů, tak si jsem přesvědčený, že to promítnul do cen, proto mají dneska inflaci, to není jenom otázka ropy, to je prostě normálně se to jako vrátilo do cen, takže část z těch cel zaplatili Američani. Mělo to snížit schodek jejich státního rozpočtu, ten se mezi tím zvýšil. A samozřejmě to bude mít obrovský impact do státního rozpočtu v letošním roce, protože nám to všechno vrací, včetně úroků. Takže za mě jako si myslím, že to nebyla úplně povedená akce.
Super, tak já zkusím ještě druhou vaši projektovou ambici. A to je participace na obnově ukrajinského zdravotnictví a to, že máte dneska otevřený dva projekty v Charkově a Dněpru. Co vás tomu vedlo? Jo, protože samozřejmě je to pořád země, kde se válčí dneska. To znamená jako riziko spojené s tím, že ty projekty nemusí dopadnout, je obrovský.
Já se přiznám, že úplně na začátku to byla emoce, protože my jsme vždycky jsme zaměstnávali relativně dost lidí z Ukrajiny a prostě jsme s nima vždycky měli strašně dobrou zkušenost. Jo. Pracovitý, loajální, prostě skvělí lidi. A samozřejmě tím, že jsme měli v té firmě dlouhodobě, jo, to prostě to není o tom, že bychom tam měli rok nebo dva, ale prostě někteří tam u nás pracují třeba 20 let. Jo. Tak to byla komunita, která vlastně po přepadení Ukrajiny se i hned začala formovat a my jsme jim řekli, jako Linet, my vám s tím pomůžeme. Jo, takže my jsme vlastně i hned zorganizovali transporty z Ukrajiny. Já sám jsem měl doma několik dlouhých měsíců maminku s půlročním dítětem, s desetiletým školákem. Prostě i vlastně jsme tohleto rozhodili mezi zaměstnance, kteří byli vlastně i hned schopní si rozebrat relativně dost velké množství těch uprchlíků. Pak jsme jim postupně pomáhali sehnat ubytování. Takže na začátku byla opravdu emoce pomoct lidem, který vlastně u nás dělají, jsou v napadené zemi, mají tam rodiny a chtějí ty rodiny mít u sebe. Jo, takže to byl vlastně jako ten první impuls. Potom vlastně jsme byli i konfrontovaní s tím, že a hodně jsme tam vlastně i odvezli v rámci darů v tom úplně prvopočátku, protože bylo naprosto zřejmé, že oni budou potřebovat konkrétně v těch frontových oblastech podstatně víc vybavení, než tam mají. Další impuls byl, když vlastně v té ofenzivě, která byla myslím v roce 23, tak oni Ukrajinci vlastně naspátek dostali pod kontrolu Charkov a právě tyhle ty oblasti. Oni tam ty nemocnice našli prázdný. Oni si to normálně prostě všechno odvezli, jak ve středověku. Jak se to dělalo ve středověku, prostě vyplundrovat a když už teda se musíme stáhnout, tak tady po nás jako nic nezůstane. Takže tam jsme vlastně jako začali navazovat ty první kontakty a to se postupně prostě přerodilo v opravdový biznis, protože samozřejmě už paralelně celá ta Všem je jasný, že ta válka jednoho dne musí skončit a že ta země bude zažívat obrovskou rekonstrukci. Pokud prostě Ukrajina má být přesvědčená o tom, že má smysl být demokratickou zemí, že má smysl být v Unii, taky musíme pomoct. Jo? A to není jenom o tom, co se tam prostě zničilo během té války, oni na tom nebyli dobře ani před válkou. Jo? Takže prostě ta startovní laťka je relativně nízká a do toho už se začaly prostě formovat různý programy a to byla i česká vláda, která tam vlastně jako dávala hodně pomoci, která se týkala zdravotnictví. Dneska se bavíme o evropských penězích, o tajvanských penězích. Tam je prostě zdrojů, kteří těm Ukrajincům chtějí pomoct a specificky ve zdravotnictví relativně dost. Takže my jsme prostě do toho naskočili, protože už vlastně v rámci té činnosti, která měla charitativní charakter, tak jsme tam si začali budovat ty kontakty, protože jsme jim pomáhli, jezdili jsme tam, já jsem tam sám byl, tak to vlastně jako pouze navázalo.
Super. Blížíme se pomalu ke konci. Pojďme naspátek k tobě. Proč zrovna zdravotnický Lučka? Co tě na světě, kde jde o pacienta, sestru a postel, baví 30 let? Inženýr z ČVUT mohl dělat cokoliv. Proč jsi zůstal u tohohle?
Já už jsem na ČVUT, vlastně potom třeták, čtvrták, páťák, tak jsem studoval zdravotní, která se jmenovalo lékařská technika, nebo prostě už to byl jako obor. Aha. Později z toho vznikla fakulta biomedicínského inženýrství, kde právě jsem se koukal od roku 2006, už tak je to 20 let, přednáším, mám tam jeden takový, jako jeden předmět, který mě baví a doufám, že baví studenty. A mě prostě ta kombinace techniky a toho těla vždycky strašně bavila. To mi prostě vždycky mi to připadalo krásný. A já si myslím, že každý, kdo prostě poznal svět těch zdravotnických technologií, tak pochopil, že to je nádherný content, že to pomáhá lidem, že to je prostě skvělá a ta nejlepší technika, která může být. Že když prostě jdete na jednání s partnerem do nemocnice, tak vlastně jako vždycky jednáte s lidma, kterým jde o to samý, jo? Jakým způsobem posunout to zdraví toho pacienta dál, jakým způsobem zlepšit život, vyřešit nějaký problém. Prostě to je skvělý prostředí. Jo? A prostě mě, nás, práce se sestrama, s lékařema, se zdravotnictvím prostě baví. Je to skvělá práce.
Ok, tak dvě poslední otázky na závěr. Tu první, na těch 30 let muselo být nespočet jako okamžiků, kdy s tím patrně chtěl seknout. Co tě u toho udrželo?
My jsme se spolu hodně bavili o sportu. Uh-huh. A ono to s tím, myslím si, že to s tím hodně souvisí, že člověk se během toho života jako formuje a vlastně se naučí ty věci nevzdávat. Jo? Protože ve finále si řekne, no to přece nejsem taková bačkora, abych to vzdal, prostě to nevzdám. Uh-huh. Jo? Pak jsem měl, myslím si, že jsem měl štěstí na lidi kolem sebe, protože společníci v Linetu, všichni, se kterýma jsem vyrůstal jako školák vlastně, jo, po škole, tak jsou skvělí lidi. Uh-huh. Jo? Takže no, pracovat se skvělýma lidma, prostě to vždycky podrží. A nějak jako jsem si uvědomil teďka, že posledních pár let já už jsem si tu otázku nikdy nepoložil, takže asi jsem si to nějak vyřešil. Stal jsem se společníkem Linetu taky v nějakou dobu předem a prostě každý ráno mě baví a už málo kdy mám takovou tu myšlenku, že já se na to nevyprdnu, vidíte, jako už bych mohl někde ležet na chalupě. Prostě tyhle ty myšlenky mě nenapadají.
Ok, super. A poslední otázka. Já věřím, že nás poslouchá spousta šéfů a majitelů malých, středních firm, kteří působí v České republice a mají tu ambici se případně pustit někam dál do světa, ať už je to Evropa, nebo Austrálie, Latinská Amerika. Co bys jim jako dal nějakou radu, pokud o té expanzi přemýšlí? Protože ty jsi zažil, jo? Tak co bylo jako asi ta nejbolestivější nebo největší jako learning, který z toho máš?
Možná, než začnu těma bolestivýma, tak jako bych asi začal tím, i co to dává. A to je nejenom biznisově, samozřejmě je skvělý mít víc nohou a nebejt závislý tady na jedné ekonomice, tak to je jasný, to si každý uvědomí, ale prostě ten biznis mimo Českou republiku. A teďka já export nazývám všechno, co je mimo Evropu. Já už jako to, co dokážu odvíst tamhle někam do Švédska, to není export, protože tam nemáme hranice, že jo. Ale i si myslím, že biznis s jakýmkoliv jiným národem je neuvěřitelně obohacující, protože prostě, jak jsme se bavili o té kultuře, oni přemýšlí jinak. Jo? A když se budu, a my máme ten dar, protože jsme malej národ, tak vždycky se snažíme pochopit, jak to ty ostatní myslej. Nejsme jako velký národy, který si myslí, že když se to u nich takhle dělá, tak se to takhle bude dělat na celém světě, takže v tom máme jako obrovskou výhodu. Tak je to neuvěřitelně obohacující. Co si myslím, že je metoda, kterou zatím já jsem ani nedokázal opustit, je potřeba hodně energie ten biznis rozjet. A myslím si, že dokonce ta energie úplně v některých těch jako důležitých věcech nejde delegovat, že prostě je potřeba u toho být. Já mám výjimečně týden, kdy nesedím v letadle. Jo, výjimečně. Jo, a to vlastně jako můžeme si dovolit jakýkoliv zaměstnance chcem, ale vlastně to, že jsem s těma kolegama u toho, tak vlastně mi strašně pomáhá jim jako zrychlit ten život a to rozhodování, protože my na tom místě se rozhodneme, dohodneme, hele, jo, vidím, rozumím, jdeme spolu do toho, než kdyby mi to složitě nějak reportoval, přesvědčoval mě, já bych vlastně jako věděl, nevěděl. Jasně. Takže bejt u toho je vlastně jako nejlepší akcelerátor a je to strašně náročný.
Super. Tomáši, díky moc za dnešní rozhovor.
Díky za pozvání, bylo mi potěšením.